ka du të mirën si për veti, pa tirun.